Tócanos hoxe nos apuntes doxe. Vedes como digo doxe, escribiría de hoxe. Doxe, a función de preposición que ha de servir de unión entre un elemento sintático e o seu complemento. Isto non nos dixo nada, verdade? Todo aquilo que funciona como termo dunha preposición queda sustentivado por ela. Non explicaremos o uso de todas porque sería moi extenso. Só de algunhas, vedes? Pero escríbese de algunhas. Olha a fonética. Falaremos das preposicións máis usadas. A ver, señorita, que vostede tenes estudiado. Empece vostede dicindonos algo.
A preposición a, por exemplo.
Ben.
A preposición agás, que significa excepción, fora, menos, salvo ou bardante. Por exemplo, fixérono todos salvo ti. Pareces un can fora alma.
Moi ben. Seguimos logo explicando as seguintes. Ata. Estiveron estudando ata a noite. Ollo, astra e asta considéranse castelanismos. E até, que se usa tamén moito, é un lusismo. Entón a correta é ata. Pero admítese como correta o lusismo até.
Outra, ante. Exemplo, tiven ante min o mesmo ladrón.
Outra máis, perante, ten un significado restringido propiamente en presencia a testemunho ou testemunhou perante o xuiz. Ante Deus, perante.
Outra, deica. Por exemplo, deica Betanzos hai 27 km.
Moi ben. Baixo e só. Baixo e só, ou tamén debaixo de, saíu baixo palio. Fixo baixo promesa. Estuda só pena dun castigo. Este só é pouco usado. Ven do latín, sub. Canda equivale ao adverbio cando. Aproximación, por exemplo. Ou non, aquí diríamos,
sí, estudou, dicir,
estudou candamín. Enténdese ao mesmo tempo, candamín, ao mesmo tempo. A ver, señorita, siga
con a preposición con e a preposición contra, que contra ás veces pode indicar cercanía ou aproximación. Por exemplo, uxes queda contra Arteixo. Chegou contra a noitiña.
Eso, aproximación, cercanía, moi ben.
A preposición de e logo desde ou dende tamén.
Moi ben.
E tamén durante.
En, entre, non teñen dificultade ninguna.
Para, por,
sen, e sen. O famoso sí. Sin, que non existe
en galego.
Sen. A ver, chegaron sen sabelo. Sobre, a ver, sobre, señorita. Sobre.
Indica materia de que se trata ou fala. Por exemplo, a conferencia versou sobre o medio ambiente. Tamén indica aproximación. Costará sobre un millón. En cambio, en col non se debe usar en sentido abstrato, senón indicando sitio ou lugar.
Moi ben.
Deixou os libros en col da mesa.
Que quede clara esa diferencia que empregamos mal. Hai sobre en col.
Puxo o pan sobor da mesa.
Moi ben, sobor da mesa é sobre a mesa. E en col non se debe usar senón indicando sitio fixo, non? Sitio lugar. Segundo, contocho o segundo como dixeron. Ese segundo é unha preposición tamén. Tras, a ver, señorita,
tras, con tras. Por exemplo, anda tra lo can.
Moi ben.
Xunta, indica proximidade. Por exemplo, ven xunta a min.
Ese ben é do verbo vir, eleva tilde e crítica, por exemplo. Vedes, o outro ben é do verbo ver. Eles ven, moi ben.
Mañá continuaremos coas preposición. Deica logo.